Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս թողարկման հիմնական թեմաներն են. Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը կգլխավորի ԱՅՈ-ի քարոզարշավը։
Հանրապետության վարչապետը արտակում չի մեկնել։
Սահմանադրական դատարանը մեկնաբանել է, որ դեպքերում կարելի է լրատվամիջոցին ստիպել բացահայտել աղբյուրը։ Իրանի փոխնախագահի Հայաստանացի առաջին արդյունքները։ Հարավային Օսիայի նախագահը մտադիր է հանրաքվեի դնել Ռուսաստանի կազմ մտնելու հարցը։ Այս եւ այլ թեմաներ մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Եակոմինսկի խմբի համանախագահները տարածաշրջանք ժամանեն եկող շաբաթ այս մասին այսօր Բաքվում հայտարարել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարի խոսքով միջնորդները հոկտեմբերի 26-ին կլինեն Երևանում, հոկտեմբերի 28-ին էլ կժամանեն Բաքու Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահների հանդիպման վայրի և ժամանակի հարցում էլ շտապել պետք չէ, ապա գործակալության փոխանցմամբ այսօր հայտարարել է Մամեդյարովը։ Հարավային Օսիան պատրաստ ում է հանրաքվե անցկացնել Ռուսաստանի Դաշնությանը միանալու հարցով։ Այս մասին երեկ ծխին վալիում հայտարարել է Հարավային Օսիայի նախագահ Լեոնիդ Տիբիլովը։ Ռուսաստանին մաս կազմելը Հարավային Օսիայի ժողովրդի դարավոր երազանքն է, հայտարարել է Տիբիլովը մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Իլհամ Ալիևի հրամանագրով Ադրբեջանի ազգային անվտանգության նախարարի առաջին տեղակալ և նախարարի պաշտոնակատար է նշանակվել երկրի արդարադատության փոխնախարար քրեակատարողական ծառայության պետ Մադատ Կուլիևը։ Ադրբեջանական հատուկ ծառայությունների ղեկավարի պաշտոնը թափուր էր մնացել նախկին նախարար Էլդար Մահմուդովի շաբաթօրը տեղի ունեցած անակնկալ պաշտոնանկությունից հետո, դրան հետևել էին անվտանգության նախարարության մոտ մեկ տասնյակ բարձրաստիճան աշխատակիցների ձերբակալությունները։ Թուրքիայի դատախազությունը հայտարարել է, որ երկրի ապահներին հաջողվել է պարզել հոկտեմբերի 10-ին Անկարայում տեղի ունեցած պայթյուններից մեկի հեղինակի ինքնությունը։ ԴՆԹ հետազոտության արդյունքում պարզվել է, որ ինքնասպանաբեկիչներից մեկը Ադիաման քաղաքի բնակիչ Իսլամական պետության համակիր Էմրե Յունուս Ալագյոզն է։ Նրա հարազատ եղբայրն ըստ թուրքական դատախազության հուլիսին Սուրուջ քաղաքում իրականացված և 30 մարդու կյանք խլած հարձակման հեղինակներ։ Հալեպի մոտ 35,000 բնակիչներ լքել են քաղաքը վերջին 3 օրերի ընթացքում կառավարական զորքերի լայնածավալ հարձակման պատճառով։ Այս մասին տեղեկացնում են սիրիական աղբյուրները, նշելով, որ Բաշար Ասադին հավատարիմ ուժերը հարձակման են անցել հոկտեմբերի 17-ին, գրավելով քաղաքի մերձակայքում կում գտնվող գյուղերից մի քանիսը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Եվ այսպես 3 ուշ երեկոյան պարզվեց, մինչև դեկտեմբերի 6-ի սահմանադրական հանրաքվեն ԱՅՈ-ի քարոզարշավը Հովիկ Աբրահամյանը կգլխավորի։ Վարչապետը քարոզարշավի ընթացքում արձակուրդ չի մեկնի, կհամատեղի սահմանադրական փոփոխություններն ու Հայաստանի տնտեսությունը առաջ տանելու իր պարտականությունները։ Ինչպես շեշտել է Իշխող հանրապետականի խոսնակը, մեկը մյուսին չի խանգարում։ Ընդդիմությունը սակայն համաձայն չէ, և Հովիկ Աբրահամյանի նշանակումը ընտրակեղծիքների հիմքերի դարկում։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին նախագահ Սերժ Սարգսյանն է հանձնարարել շտաբներ ձևավորել և ղեկավարել դրանք։ Երեկ երեկոյան հանրապետականի գործադիր Մարնի նիստից հետո հայտարարեց կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։
Հանրապետության վարչապետը արդեն մոտ օրերս կձևավորի իր գործընկերների հետ մեզ էլ միասին այդ շտաբերը։
Հանրապետականի կենտրոնական շտաբը կտեղակայվի կուսակցության կենտրոնական գրասենյակում, Մելիք Ադամյան փողոցում։ Հովիկ Աբրահամյանը շտաբի պետի պաշտոնը վարչապետի պաշտոնի հետ համատեղելու է։ Ըստ Շարմազանովի, մեկը մյուսին չի խանգարի։
Կա հանրաքվեի մասին օրենք, և հանրաքվեի մասին օրենքը հնարավորություն է տալիս օրենքով սահմանված կարգով իրականացնել և իր գործադիր մարմնի ղեկավարի գործառույթները և նաև իրականացնել հանրաքվեի շտաբի պետի գործառույթները, բնականաբար այդ ամենը հանրակրվեի մասի օրենքով համապատասխան։ Կարճ ասած, Հանրապետության վարչապետը արձակուրդ չի մեկնելու։
Ընդդիմադիրները արդեն հայտարարում են, վարչապետ Աբրահամյանի նշանակումը ապացուցում է, որ հանրակրվեն կեղծվելու է։ Ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը վստահ է, Հովիկ Աբրահամյանը այս պաշտոնում նաև իր վարչական լծակները կօգտագործի։
Հաշվառնելով, որ իրենք ընտրել են տվյալ անձին, ապա ստախոսն այն մասին, որ իրենք է ունեն մտավախություն, ինչպես պետք է անցկացնեն այդ ընտրությունները, որովհետև իրենք ընտրել են փաստորեն իրենց մեջից ամենափորձառուին տվյալ գործը, տվյալ սև գործը անելու համար։
Ոչի ճակատը միավորած չեք անցկացնի նախաձեռնությունից Արմեն Գրիգորյանի խոսքով էլ հանրակրվեի գործընթացը խախտումներով է առաջ շարժվում։ Նախ սահմանադրական դատարանի նախագահը դարձավ մասնագիտական հանձնաժողովի ղեկավար, հիմա էլ վարչապետը շտաբի պետ։ Սա Գրիգորյանի կարծիքով հուշում է, որ հանրակրվեն նույնպես կկեղծվի, և երկրի առաջնային տնտեսական խնդիրները լուծելու փոխարեն վարչապետը ընտրակեղծարարության մեքենան գործի կդնի։
Այս իշխանության ավելի կոնկրետ Սարգսյանը խնդրի ոչ թե երկրի տնտեսությունն ա քաղաքացիների բարեկեցությունը, այլ իր իշխանության վերարտադրությունը, ապա այլ թիմով գնում են այդ ճանապարհ, այսինքն Հովիկ Աբրամյանի չի հետաքրքրելու տնտեսությունը կամ Սարգսյանի պահանջը չի լինելու տնտեսություն բարելավելու, Սարգսյանի պահանջը լինելու այն, որ այս համանդրությունը անցկացնի, կարողանա իր իշխանությունը վերարտադրել։
Հաղորդում էր Հովհանես Մովսիսյանը։ Իրանի փոխնախագահի պաշտոնական այցից հետո այսօր հանրությանը հայտնի են դարձել դրա առաջին արդյունքները։ Հարևան երկրից արդեն 2 տարի անց ավելի շատ գազ կստանանք, փոխարենը էլեկտրաէներգիա կարտահանենք, երբ պատրաստ լինի բարձրավոլտ 3-րդ էլեկտրագիծը։ Մանրամասները Սարգիս Հարությունյանի նյութում։
Նախատեսվում է, որ 2017 թվականից Հայաստանն ավելի շատ բնական գազ է ներկրելու Իրանից, այսօր ազատության հետ զրույցում հայտնեց էներգետիկայի և բնական պաշարների փոխնախարար Հայկ Հարությունյանը, մանրամասնելով, որ ծավալների մեծացումը հնարավորություն կտա ավելի շատ էլեկտրաէներգիա արտահանել Իրան։ Իրանի և Արևմուտքի միջև պատմական համաձայնությունից ընդամենը 1 ամիս անց, այս օգոստոսին Երևանն ու Թեհրանը ստորագրեցին շուրջ $120 միլիոն արժողության պայմանագիր երկու երկրները կապող 3-րդ բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման գծի շինարարության վերաբերյալ։ Ըստ ծրագրի շինարարությունը պետք է ավարտվի 18 ամսվա ընթացքում։ Փոխնախարարի խոսքով 3-րդ բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման գիծը հնարավորություն կտա մեծացնել գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց գործարքի ծավալները։
Միանշանակ այս ծրագրի նպատակն էլ դա է, որպեսզի ծավալները մեծացնեն, քանի որ մենք մեր գազամուղի, Իրան-Հայաստան գազամուղի ներուժը ավելի լավ կօգտագործենք և մեր արտադրական հզորությունների ներուժը ավելի լավ կօգտագործենք։
Հարությունյանը սակայն թվեր չնշեց։
Գազատարի տարողությունը 2 միլիարդ է տարեկան։ Եվ նպատակն է առավելագույնս դա օգտագործել։
Իսկ նպատակ կա օրինակ տարեկան այդքան էլ գազ ներկրել Հայաստանի չի դարձնում։
Շատ ֆակտորներից է կախված և առաջին ֆակտորը դա տնտեսապես շահավետության սկզբունքն է։ Եթե շահավետ լինի, կլինի։
2014-ին Հայաստանը մոտ 5.5 անգամ քիչ բնական գազ է ներմուծել Իրանից, քան Ռուսաստանից։ Հարավային հարևանից ներմուծել ենք 383 միլիոն խորանարդ մետր գազ, իսկ հյուսիսից 2 միլիարդ 109 միլիոն խորանարդ մետր։ Ընդ որում իրանական գազը ավելի էժան է։
Հաղորդում էր Սարգիս Հարությունյանը։ Քիչ առաջ սահմանադրական դատարանը որոշում է կայացրել աղմուկ հանած մի գործի վերաբերյալ, երբ հրապարակ օրաթերթի և այլուշ ԵԵՄ-ին իրավապահները պարտադրել էին բացահայտել Շիրակի նախկին ոստիկանապետ Վարդան Նադարյանի կողմից ըմբիշ Արթուր Ալեքսանյանին բռնության ենթարկելու մասին հոդվածի աղբյուրը։ Բարձր դատարանը հստակեցրել է, թե որ դեպքերում կարող է կիրառվել աղբյուրը բացահայտելու պահանջը։ Լսենք Ռուզան Քիշյանին։
Մոտ 2 ժամ խորհրդակցական սենյակում անցկացնելուց հետո սահմանադրական դատարանը հրապարակեց որոշում, ըստ որի լրագրողը իր տեղեկատվության աղբյուրը կարող է բացահայտել միայն ծանր հանցագործությունների և անձի պաշտպանության դեպքում։ Բարձր դատարանը նաև որոշեց մինչ այդ այլ դատարանի կայացած վճիռները տեղեկատվության աղբյուրները բացահայտելու վերաբերյալ ենթակայեն վերանայման նիստից հետո դիմող իրավապաշտպան Արտակ Զեյնալյանն ասաց, թե իրենք ամբողջությամբ բավարարված են։
Պահանջել ենք, որպեսզի սահմանադրությանը հակասող եւ համաբեր ճանաչի այս դրույթները։ Համանդրական դատանի լիազորությունների մեջ մտնում է նաեւ ճանաչել դրույթները որպես համանդրական, սակայն իր կողմից բացահայտված համանդրե իրավական բովանդակության հանդերձ։ Հստակության մեր դիմումը ամբողջությամբ բավարարված է։ Այլևս զանգվածային լրատվության միջոցների մասին օրենքի 5-րդ հոդվածը չի կարող մեկնաբանվել այլ կերպ, քան համանդրական դատարանը իր որոշման եզրափակիչ մասում ձևակերպել է։
Փաստաբաններ Արաղ Ազարյանն ու Արտակ Զեյնալյանը համանդրական դատարան էին դիմել այն բանից հետո, երբ ամիսներ առաջ առաջին Աջանի և Վերաքննիչ դատարանները Իլուր կայքին և հրապարակորաթերթին պարտադրել էին բացահայտել տեղեկատվության աղբյուրը և նշել, որտեղից է նրանց հայտնի, թե Շիրակի այժմ արդեն նախկին ոստիկանապետ Վարդան Նադարյանը բռնություն է գործադրել հունահռոմեական ոճի ըմբշամարտի աշխարհի չեմպիոն Արտուր Ալեքսանյանի ու նրա եղբոր նկատմամբ։ Իրավապաշտպանները որոշեցին համանդրական դատարան դիմել, քանի որ կարծում էին, որ տեղեկատվության աղբյուրը բացահայտելու մասին հոդվածների կիրառումն այստեղ հակասահմանադրական է եղել։
Ինքնին երևույթը դա հակասահմանադրական չէ, բայց դրա կիրառության եղանակը հակասահմանադրական է, այնքանով որքանով որ չկան անհրաժեշտ կառուցակարգեր, որոնք կապավեն որոշակյություն լրագրողների համար։ Այսօր քրդատում այն արտահայտությունը, որից ծնվեց այս ամբողջ պատմությունը, այն այլ տեղեկություններ, որը դա մեկնաբանվեց նաև, որ կարող է լրատվական աղբյուրը մտնել, չի ապահովում լրագրողին այդ որոշակյությունը։
Այն այդ հացակարգը, որը վերաբերում էր նամակագրության գաղտնության բացահայտմանը, օգտագործվեց տեղեկատվության աղբյուրի բացահայտման վարույթի համար, ինչը, կարծում եմ, նախատեսված չի եղել սկզբանե քրեական դատավարության օրենսգրքով։ Իրավական բաց կա, այս իրավական բացը ինքնին հակասահմանադրական վիճակ է և անհրաժեշտ է հաղթահարել։
Դատարանն այսօր նաև որոշեց, որ այլ հաղորդումների գաղտնիության բացահայտման մեջ չի կարող ընդգրկվել տեղեկատվության աղբյուրի բացահայտումը, իսկ դատական ակտերը նոր հանգամանքների հիմքով ենթակա են վերանայման։ Իրավապաշտպանները նշեցին, որ առաջիկայում կդիմեն վճռաբեկ դատարան գործը վերաբացելու համար։
Հաղորդում էր Ռուզան Գիշյանը։ Այժմ տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հրապարակն այսօր գրում է. «Հետաքրքիր է, փերին չեք նդեմ Շվեյցարիայի դատավարության գործով մեր երկրի կառավարությունը որքան գումար է հասցրել ծախսել»։ Հանավանդ, երբ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանը ներկայացնում էին բավականին հայտնի իրավաբաններ Ջեֆրի Ռոբերտսոնը, Ամալ Քլունին, Թոբի Քոլիսը։ Թերթի հարցմանի պատասխան կառավարությունը, սակայն, հետևյալ գրությունն է ուղարկել. «Տեղեկացնում ենք, որ ներկայացված հարցերը հանդիսանում են ծառայողական գաղտնիք և հրապարակման ենթակա չեն»։ Արմլուրեում կարդում ենք. «Ոստիկանությունը փաստացի հրապարակեց այս պահի դրությամբ ընտրական ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների թիվը, այն է 2,548,654։ 2011 թվականի մարդահամարի հարցունքների համաձայն, սակայն, Հայաստանի առկա բնակչության թիվը կազմել է 2,871,000։ 2011-ից մինչ այս տարի Հայաստանից արտագաղթել է առնվազն 230,000 մարդ, այսպիսով առկա բնակչության թվից հանում են կանչապահասների, մահացածների և արտագաղթածների ընդհանուր թիվը 910,000։ Ստացվում է, որ պաշտոնական տվյալներով ներկայացված առկա բնակչությունից ընտրողների թիվը կազմում է 1,960,000 մարդ։ Այսինքն, ամենայն պատասխանատվությամբ կարող ենք պնդել, որ ընտրական ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների թիվը շուրջ 600,000-ով ավել է պաշտոնական ցուցանիշների հիման վրա ստացվող ընտրողների թվից։ Սիվիլնետը մեջբերում է Տիգրան Սարգսյանի 2012-ին Վեդեմստիում գրված հոդվածի հետևյալ տողերը. «Մաքսային միությանն անդամակցելը բովանդակային չէ, քանի որ Հայաստանն ընդհանուր սահման չունի ոչ Ռուսաստանի, ոչ Ղազախստանի, ոչ էլ Բելարուսի հետ»։ Հիմա, երբ ԵՏՄ-ում Հայաստանի նախագահության շրջանակում Տիգրան Սարգսյանը համաձայնել է ղեկավարել Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովը, հետաքրքիր կլիներ նախկին վարչապետին հարցնել, ինչպես է Եվրասիական միությունում Հայաստանի անդամակցությունը բովանդակություն ձեռք բերել, միգուցե Հայաստանն արդեն ընդհանուր սահմաններ է նվաճել Բելարուսի, Ռուսաստանի կամ ասենք Ղազախստանի հետ»։ Հեգնում է Սիվիլնետի մեկնաբանը։ Մամուլի տեսության ավարտին էլ ևս մեկ մեջբերում հրապարակից, թերթը ներկայացնում է Հովիկ Աբրահամյանի թոռների շաբաթօրը տեղի ունեցած կնունքի մանրամասները, որին մասնակցել է երկրի ողջ ղեկավարությունը, բացառությամբ ոստիկանապետի և գլխավոր դատախազի։ «Շատ անկաշկանդ մթնոլորտ էր, լավ պարեցինք, նախագահն էլ պարեց, մոտ 4 ժամ մնաց»,» պատմել է թերթի աղբյուրը, նշելով, որ ռեստորանի մուտքի մոտ հյուրերին դիմավորել են հեքիաթի հերոսները, խնջույքի ժամանակ էլ ուրախացրել են ծաղրածուները, տիկնիկները, ինչպես նաև Մաշան և Արչը։
Միջազգային լրահոսին անդրադառն Անկարաֆային Օսեի նախագահը իր երկրի ապագան Ռուսաստանի Դաշնության կազմում է տեսնում։ Երեկ Լեոնիդ Տիբիլովը հայտարել է, որ մտադիր է հարցը հանրաքվեի դնել, նշելով, որ Ռուսաստանի հետ վերամիավորումը իրենց ժողովրդի դարավոր երազանքն է։ Լուսինե Մուսայելյանին լսենք։
Հարավային Օսիայի մտադիր են կյանքի կոչել դարավոր երազանքը՝ մտնել Ռուսաստանի կազմի մեջ։ Այս մասին երեկ հայտարել է երկրի ղեկավար Լեոնիդ Տիբիլովը, ազդարարելով հանրաքվե անցկացնելու իր նախաձեռնության մասին։ Պետք է միանանք եղբայրական Ռուսաստանին, այդպիսով դարեր շարունակ ապահովելով մեր անվտանգությունն ու մեր հանրապետության և ժողովրդի զարգացումը։ Այս մասին ասվում է Հարավային Օսիայի ղեկավարի պաշտոնական կայքեջում։ Տիբիլովն ընդգծել է, թե չի կասկածում, որ ժողովուրդն այո է ասել այդ նախաձեռնությանը, կրկնելով նույն խոսքերը, որը նա հնչեցրել էր դեռևս 2014 թվականի ամռանը, երբ հայտարել էր, թե Ռուսաստանի կազմի մեջ մտնելու գաղափարը նստած է Հարավային Օսիայի յուրաքանչյուր քաղաքացու մեջ։ Տիբիլովի խոսքերով Ռուսաստանին միանալը իր երկրի ժողովրդի դարավոր երազանքն է, ինչի համար էլ ավելի քան երկու դար տառապել է, դիմակայելով մեջբերում վրացական շովինիզմի և ֆաշիզմի դեմ մեջբերման ավարտը։ Հարավային Օսիայի ժողովուրդը երկրի կարգավիճակի վերաբերյալ նախկինում արդեն երկու հանրաքվե է անցկացրել։ 1992-ին Հարավային Օսիայի ժողովուրդը հավանություն էր տվել երկրի գերագույն խորհրդի որոշմանը Ռուսաստանին միանալու մասին։ Այնուհետև 2006 թվականին քաղաքացիները որոշեցին կողմ քվեարկել երկրի անկախությանը, ինչը ըստ էության ժխտում է առաջին հանրաքվեի արդյունքները Ռուսաստանին միանալու մասին։ Տիբիլովը իրավական այս խառնաշփոթը բացատրում է հետևյալ կերպ. «Մենք չենք հրաժարվել Ռուսաստանից. 2006-ի հանրաքվեի հիմնական գաղափարը Վրաստանից անկախանալն էր»։ Ռուսաստանի նախագահի օգնականի հետ հանդիպմանը Տիբիլովը շեշտել է, թե հանրաքվե անցկացնելու որոշումն իրականացվելու է միայն ռուսական կողմի համաձայնությամբ։ Մինչդեռ Կրեմլն այսօր հերքում է Տիբիլովի պաշտոնական այս հայտարարությունը, թե Պուտինի օգնականի հետ հանրաքվեին առնչվող հարցեր են քննարկել։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը պնդել է, թե 3-3-ին Սխինվալում տեղի ունեցած հանդիպմանը քննարկվել են ընդհանրապես ինտեգրացիային առնչվող հարցեր։ Իդեպ Ռուսաստանի կազմում ընդգրկվելու ցանկություն այն էլ մի քանի անգամ հայտնել էր նաև Մերձդնեստրը, սակայն Կրեմլն անպատասխան էր թողել։ Հիշեցնեմ, անցած մարտին Ռուսաստանն ու Հարավային Օսիան ստորագրեցին դաշնակցային հարաբերությունների և ինտեգրման մասին պայմանագիր, որը ենթադրում է ավելի սերտ ինտեգրում, ընդ որում այն ժամանակ տարբեր մակարդակներում ընդգծվում էր, որ խոսքը միացման մասին չէ։
Ռուսական օդուժը շարունակում է օթային հարվածները Սիրիայի տարածքում, թեև պաշտոնական Մոսկվան պնդում է, որ պայքարում է Իսլամական պետության գրոհայինների դեմ, սակայն թիրախում հայտնվում են նաև Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի հակառակորդները, որոնք վայելում են արևմուտքի աջակցությունը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Մարդու իրավունքների Սիրիայի հետազոտությունների կենտրոնը այսօր հաղորդել է, որ Սիրիայում ռուսական օդուժի հոկտեմբերի 19-ի հարվածներից Լաթաքիայի հյուսիսային շրջանում առնվազն 45 մարդ է սպանվել, այդ թվում նաև քաղաքացիական անձինք, որոնց թիվը ճշտվում է։ Ըստ Բրիտանիայում գործող մոնիթորինգային կենտրոնի ղեկավար Ռամի Աբդել Ռահմանի, զոհվել են ապստամբ ուժերի հրամանատարներ, նրանց ընտանիքի անդամներ, զոհերի թիվը կարող է աճել, քանի որ տասնյակ վիրավորվածների մեջ ոմանց վիճակը ծանր է։ Մոնիթորինգային խումբը պնդում է, որ ռուսական օդուժը հարվածել է ազատ Սիրիայի բանակի առաջին առափնյա դիվիզիային, զոհվածների թվում է դրա հրամանատար Բասիլ Զամոն։ Հաղորդելով այս մասին, Ֆրանս պրեսը նշում է, որ ռմբակոծված Ջաբալ ալ-Ակրատ շրջանը ընկած է Լաթաքիայի հյուսիսում, այստեղ ընդդիմադիրների և չափավոր իսլամիստների դիրքերն էին։ Հաղորդագրությունում նշվում է, որ սեպտեմբերի 30-ից հետո, երբ ռուսական օդուժը սկսեց առաջին ռմբահարումները, սա ամենաուժեղ հարվածներից մեկն էր։ Ապստամբների մեկ այլ հրամանատար սպանվել է երկուշաբթի օրը Հալեպի մերձակայքում սկսված մարտերի արդյունքում։ Ստանալով ռուսական օդուժի աջակցությունը, սիրիական բանակը վերջին օրերին հարձակում է սկսել Հալեպի ուղղությամբ։ ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գրասենյակի տվյալներով վերջին օրերին Հալեպից 35,000 մարդ է հեռացել, ինչ սիրիական բանակը սկսեց հարձակումը քաղաքի ուղղությամբ։ Հեռացածների մեծ մասը Հալեպից հարավ արևելք ընկած շրջաններից են։ Մոսկվան պնդում է, որ ռուսական օդուժի հարվածների թիրախը Իսլամական պետության խմբավորումներն են և այլ ահաբեկիչներ, բայց ապստամբները և նրանց աջակիցները պնդում են, որ ռուսները ավելի շատ հարվածում են ընդդիմադիր ապստամբներին, քան Իսլամական պետության խմբավորումներին։ Ինչ վերաբերում է Սիրիայի ճգնաժամի քաղաքական լուծման հեռանկարներին, ապա Վաշինգտոնը շարունակում է պնդել, որ անցումային կառավարությունում Բաշար ալ-Ասադը չի կարող լինել։ Երեկ այս մասին նորից հայտարարել է պետ դեպարտամենտի խոսնակ Մարկ Թոները։
Սիրելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, ուղիղ եթեր մենք կվերադառնանք 40 րոպեից, դուք կարող եք լրահոսին հետևել Ազատություն.am կայքեջում, հաջողություն։